ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, მაია სულაქველიძეს, ამბულატორიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა, ქალბატონინო, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა. მე არ ვარ ჯანდაცვის მართვის ექსპერტი, ცხადი. ვიცი, ხო, ექიმებს ზანდებით, პროფესორი, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ, მაგრამ ერთი რაღაც არის, რაც მარტივად მესმის და რომ ვიტყვიან ცხოვრება მასწავლა, ჟანრის კლასიკა, ასე ვთქვათ, როცა არის ორგანიზაცია და ეს ეგრეთ წოდებულ კარგ ორგანიზაციებშიც, კარგი მენეჯმენტის ორგანიზაციებშიც ხდება ასეთი ინციდენტები, როცა რაღაცა წდება, გადაწყვეტილება არის მიღებული ორგანიზაციის თაობას და ორგანიზაცია პირველ რიგში და ვერაფრით ვერ იქნება, ხო, ამის გარეშე გულისხმობს ადამიანებს, მინიმუმ იქ მომუშავე ადამიანებს და იმათ ვისთვისაც ეს ადამიანები მუშაობენ და ქმნიან პროდუქტს, იქნება ეს სერვისი თუ რაღაც სხვა. როდესაც ამ გადაწყვეტილების შემუშავების თუ მიღებისას ავიწყდებათ, აი გამორჩებათ ხოლმე ადამიანები. აქაც ასე მოხდა. არ ვიცით, ხომ? მე ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ ვიცი, ვინ კონკრეტულად, რის საფუძველზე კონკრეტულად, რა არგუმენტებით მიიღო გადაწყვეტილება რესპუბლიკური საავადმყოფოს შენობის დანგრევაზე, იქ ახლის აშენებაზე, ან ეს დანგრევის არგუმენტაცია რა არის, ან ახლის აშენების საჭიროება, ან როგორი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. როდესაც არსებობს ასეთი დიდი სიმდიდრე, ამდენი გამოცდილი ადამიანის სახით, სულ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, არ არის კარგი საქციელი, ასე ვთქვა, და გონივრული, რომ არ გამოიყენო მათი ცოდნა, ექსპერტიზა, გამოცდილება, თუნდაც ასეთი გადაწყვეტილების მიღებამდე.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ქალბატონინო, უბრალოდ მე ვისარგებლებ შემთხვევით
და
განცხადებას გავაკეთებ, იმიტომ რომ აი ამ ექსტრემალურ სიტუაციაში, რომელშიც ჩვენ ახლა ყველანი ვიმყოფებით, ყოველს უთიერად იცვლება მდგომარეობა. აი ეხლაც ჩემი აკმოსვლის დროს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მივიდნენ სამინისტროს მინისტრის ორი მოადგილე, ქალბატონი თამარ გაბუნია და ბატონი ღოდოშაური და ასევე რესპუბლიკურის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი ზაზა ავალიანი და აი ახლა ამ წუთებში რესპუბლიკურში მიდის მოლაპარაკება. მე რა თქმა უნდა საქმის კურსში არა ვარ და ეხლა პირდაპირ ჩართვაზე გასვლასაც ალბათ აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ ისეთი უნებათა ველოა იქ, მე ველაპარაკე ერთ-ერთ თანამშრომელს და პრაქტიკულად არაფერი არ მესმოდა, ისე რომ ალბათ ვფიქრობ, რომ ეხლა ჩართვას
არ გესმოდა, ხმაური იყო
ხმაურის გამო. ნუ რა ვიცი, თუ ოდნა რაღაცნაირად დაწყნარდა
და დაგვეწია
გზაში აქავართ, კი ბატონო.
ეხლა რა, ეს მე უნდა მეთქვა ბოდიშვილს ასევე, რომ ქალბატონი მაია დღეს არ ქონა დაგეგმილი მისი მასპინძლობა, თუმცა მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ხართ და ჩემს ეთერში ბრძანდებით, დიდ პატივს ქცევთ. ორის უბრალოდ ფეისბუქის მაყურებლებისთვის რომ დავაანონსე, ორი სხვა სტუმარი და იმიტომ მოხდა ეს, რომ მათ ვერაფრით შეძლეს, ესე ვთქვათ, მოსვლა ეს სწორედ და მოულოდნელი.
ისე რომ ძალიანაც ნუ გამსჯით, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად მოულოდნელად აღმოჩნდი თქვენთან ეთერში.
არა, არა,
სპონტანო. ეხლა რა შეიძლება აი ამ ინფორმაციას მინდა გახსენოთ, რომ ინფორმაციები რა თქმა უნდა მუდმივად ტრიალებთ და ამ რესპუბლიკურის გარშემო, მაგრამ ეს ინფორმაციებიც იყო აბსოლუტურად ურთიერთ გამომრიცხავი. მაგალითად 2022-ში დაიდო პროექტი გენერალური გეგმა რესპუბლიკური საავადმყოფოს განახლების თაობაზე. Ну, მე მახსოვს, მე ვესწრებოდი პირადად ცოცხალი ბუზმევარ, ასე ვთქვათ, ამ პრეზენტაციის. მაშინდელმა დირექტორმა, მაშინ ჩვენი დირექტორი გახლდათ, ქალბატონი ლიანა ჭუმბურიძე, ახალი მოსული იყო, რომელმაც წარმოგვიდგინა ეს აი სრულიად ისეთი მასშტაბური გენერალური გეგმა და
ნახლების. მე რაც ნახე, ხო, მგონი ეს დოკუმენტი.
ხო, თქვენაც
ძალიან დეტალური და სხვა შეიძლება
ძალიან დეტალური, იცით, გაწერილი სართულ-სართულ, გაწერილი განყოფილება, აი იმის ჩათვლითაც კი, კვებით ობიექტების, ასე ვთქვათ, გათვლითაც კი, ისე რომ ეს იყო ფუნდამენტური ამ გამომწურავი გენერალური გეგმა აი ამ რესპუბლიკურის განახლების. Ну, რა თქმა უნდა, ამან ჩვენში დიდი, ასე ვთქვათ, ემოცია, დადებითი ემოციები გამოიწვია. Да, ჩვენი молодინი იმისა, რომ რესპუბლიკურში რაღაც დადებითი და კარგი მოხდება, მუდმივად იყო აი სრულად მოულოდნელად დაახლოებით ორი კვირის, ახლა მე ციფრები ზუსტად არ მახსოვს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ აბსოლუტურად მოუმზადებელი ვარ თქვენთან მოსული.
ყოველგვარი მეცადინეობის გარდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი.
დაახლოებით 2-3 კვირის წინ ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, რომელმაც რა ვიცი, ბრიფინგი იყო თუ ალბათ ბრიფინგი იყო, მოკლედ ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ იგეგმება რესპუბლიკურის, აი ამ ძველი რესპუბლიკურის, ჩვენი ალბამატერის, ასე ვთქვათ, ამ შენობის სრული ნგრევა და დემონტაჟი. იგეგმება ახალი რესპუბლიკური კლინიკის მშენებლობა და რა თქმა უნდა, ნაფიქრია ჩვენზეც, თანამშრომლებზეც, ასე ვთქვათ, ნაწილი დაკმაყოფილდება და გავნაწილდებით, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში, არ დაიკარგება ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება. Да нацили, ვინც ვისი დასაქმებაც ვერ მოხერხდება, მაგაზე გაიცემა კომპენსაციები. თუმცა ესეც იყო ძალიან ზოგადი ფრაზები, იმიტომ რომ დამეთანხმეთ, ახლა განაწილება. ჩვენ კიდე მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რესპუბლიკურში მომუშავე კაცს, აი პროფესიონალებს დასაქმების პრობლემა არ გვაქვს და არ ქონია არასოდეს.
მოდით ვიტყვი ნაწილს.
ნაწილზე.
კი,
ნაწილს. Ну, ვის ფაქტიურად, ну, ხო, ნაწილს. კი ბატონო. ისე რომ ესეც გაუგებარია და არ ვართ ამისთვის, ასე ვთქვათ, არც მზად, არც სურვილია ჩვენი ამისი და ну, ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ჩვენი ინტერესი. Да, ჩვენი мотиваცია, რისთვისაც ჩვენ ეხლა ვიბრძვით, დავარქვათ რა.
მესმის.
ხო. ეხლა რაც შეეხება კომპენსაციასაც, თუნდაც იმ მეორე ნაწილის კომპენსაციას, რომელსაც ალბათ ვერ დააკმაყოფილებენ თანამდებობებით თუ ადგილებით და მისცემენ კომპენსაციას, ეს კომპენსაციას აბსოლუტურად გაურკვეველია, ვინაიდან რა დროით, რაში,
რის მიხედვით
დადგინდება. Ანუ ეს მე მჩება შთაბეჭდილება, რომ იყო აბსოლუტურად ასეთი სპონტანური
გადაწყვეტილება,
რომელსაც მოყვა ის ნებათა ღელვა, რაც მოყვა რესპუბლიკურში. თო ჩვენ მანამდე შვიდათ ვიყავით, ვაგრძელებდით. თუმცა რაღაცა წინა პირობა იმისა, რომ ამისკენ მიდის ეს ყველაფერი, იყო დირექტორ, გენერალური დირექტორის რაღაც ესეთი მინიშნებები, რომ სტრატეგია არის ძალიან მაღალი, ახალი რესპუბლიკური და ეს ტაქტიკური გზებია გასათვლელი, თორე მიზანი მაღალია. დაიხურა აი ძველ შენობაში ახლად გარემონტებული, სხვათაშორის ამას ხაზი უნდა გაესვას, ახლად გარემონტებული განყოფილებები. ეს არის რეანიმაცია, COVID რეანიმაცია. თქვენ იცით, რომ ჩვენ 3 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ცხოვრობდით აი ამ ხო
გადატვირთვაც.
აი ესე სახელდახელოდ გაკეთებული განყოფილებები, ეს იყო რეანიმაცია, COVID რეანიმაცია. 200 წელზე თუ 250, აი ციფრებს ნუ მკითხავთ, იმიტომ რომ მაინც და მაინც
შეხედული. დიდი COVID რეანიმაცია.
დიდი COVID რეანიმაცია. COVID თერაპია. ბავშთა პედიატრია, COVID პედიატრია და ბავშთა COVID რეანიმაცია. ეს განყოფილებები დაკეტეს საერთოდ. დაიხურა აი ბოლო პერიოდის განმავლობაში. გარდა ამისა, მას შემდეგ რაც პანდემია დამთავრდა, ხა გზლად ხარ უყვები პრინციპში, შემიძლია რაღაცნაირად უპროობებიცა. რაც პანდემია დამთავრდა, აი ახალ გარემონტებულ, ეს ნად ფრაგმენტულად ხდება, ეს არ არის რომ მთლიანად გარემონტა ეს რეფორმა. Ну რაღაცა ფრაგმენტები სართულებად არის რემონტი წარმოებული. Их გადავიდა ქირურგიული დეპარტამენტი მთლიანად. ჩვენ ვიყავით აი პატარა შენობაში ყველანი ერთად თავმოყრილი, გადავიდა ქირურგია მთლიანად. გაიხსნა ახალი განყოფილება ნერვულის, რომელიც ძალიან აქტიური განყოფილებაა და ეხლა აი უახლესი მეთოდებით, ტრომბოლიზისები და ისინი დაინერგა იქა. და მოკლედ აი ესეთ ვითარებაში ვარ და აი ამ პირობებში, ესე იგი, იმის გამოცხადება, რომ ეს შენობა უნდა დაინგრეს, აშენდეს რაღაცა გაუგებარი ახალი რესპუბლიკური 3 წლის შემდეგ, 5 წლის შემდეგ, მერე ჩვენ ნაწილი დავსაქმდებით იმ ახალ რესპუბლიკურში, სხვათა შორის რაღაც იმით კონკურსის წესით, ესეც ითქვა, ნათქვა, იყო ნათქვა, ამას გაიჟღერა, ნაწილს კომპენს, ნუ მოკლედ არის აი ესეთი, ასეთ გაუგებარ მდგომარეობაში ვართ, ურთიერთ გამომრიცხავ ინფორმაციების და რაც შეეხება კიდე მინდოდა ერთის დამატება, რომ გუშინ 7 საათზე ასევე სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნით შედგა შეხვედრა რესპუბლიკური წარმომადგენლებთან, თუმცა საინიციატივო ჯგუფმა, მინდა ვთქვა, რომ უარი განაცხადა ამ შეხვედრაზე მისასვლელად და მივიდნენ მხოლოდ ჩვენი ორი ოფიციალური წარმომადგენელი პირი, ეს არის კლინიკური დირექტორი და ხარისხის დარგში დირექტორის მოადგილე. და ამ გუშინდელი მოლაპარაკების შემდეგ და ისევ ქალბატონი თამარის მე უბრალოდ 3 საათიან ინტერვიუში ისევ გავიდა იგივე პროექტი, რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ ფაქტობრივად. 7 საათზე ამ მოლაპარაკების დროს ანალოგიური პროექტი გაჟღერდა და დღეს დილა უთენია აბსოლუტურად მოულოდნელად, ისე რომ კოლექტივი არ იყო მზად. მოხდა ესეთი მაგათი სტუმრობა ჩვენთან. აი ეს არის მოკლედ ვითარება, ეხლა რა ხდება, შეიძლება ქაოტურად მომყევი ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ დაახლოებით ესეთია.
შესანიშნავად გასაგებია ყველაფერი.
ესეთია, ნუ ჩვენ ასევე გვაქვს ჩვენი სამი ძირითადი მოთხოვნა. ერთ-ერთი ეს იყო ბატონი
გიორგი დუნდოას.
და აი ამ მთელი კოლექტივის მიერ შედგა პეტიცია სამი ძირითადი მოთხოვნის წამოყენებით. პირველი ეს იყო, რომ დაიწყოს რეაბილიტაცია იმ შენობის, იმ ძველი შენობის. იმიტომ რომ გეგმას არსებობს ამისთვის, თავარია იყოს სურვილი, კეთილი ნება, თორე არსებობს ყველაფერი იმისთვის, რომ იმის რეაბილიტაცია მოხდეს და დაუშვათ არ დავიწყოთ რაღაც ახალი კლინიკების მშენებლობა და არც ამ პროგრესის წინააღმდეგი არავინ არ არის. აშენდეს ახალი კლინიკა, თუმცა არ მოხდეს ეს აი ამ ძველი რესპუბლიკური ხარჯზე.
დასასაბუთებელია რა და როგორი უნდა აშენდეს, დასასაბუთებელია საჭიროება და ყოფილი და პირველ რიგში მე როგორც ვიცი ბატონი გიორგი დონდუა, რომლის გენერალურ დირექტორობასაც ითხოვდით, თუ ეს
ჩვენ მოვითხოვეთ გუშინ, იმიტომ რომ ეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გადა აყენეს მოკლედ ამჟამინდელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, რომლის გადაყენებასაც ჩვენ მოვითხოვდით და ამის პასუხი იყო ის, რომ კოლექტივმა წამოაყენა თავისი კანდიდატურა ბატონი გიორგი დონდოას სახით.
და ასე კლინიკური დირექტორი წავიდა, როგორც ვიცით.
კლინიკური დირექტორი დაავისუფლა ჩვენმა ამჟამინდელმა დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა და დაინიშნა სულ 2 დღეა თუ 3 დღეა დაინიშნა ჩვენი მეგობარი, ჩვენი ასე ვთქვათ
კოლეგა,
აქტიური ექიმი, emergency's დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი თეა თავართგილაძე, რომელსაც ჩვენ სულ ყველამ ერთხმად დაუჭირეთ მხარი, იმიტომ რომ ჩვენიანია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ინტერესების გამტარებელი იქნება და ნუ მოკლედ ბევრი დადებითი, კი ბატონი. რესპუბლიკური ექიმები პროგრესის წინააღმდეგი არასოდეს არ ვიყავით, არ ვართ და არ ვიქნებით არასოდეს. ჩვენ ყოველთვის, თუ ვინმე რესპუბლიკურის ისტორია იცის და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრმა იცის, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი წამყვანი სტრატეგიული სამედიცინო ცენტრი საქართველოში. თუ ეს ისტორია ვინმეს ახსოვს, ჩვენ ყოველთვის ვიდექით პროგრესის და მედიცინის ავანგარდში. ისე რომ ამის დაბრალება ჩვენთვის, რომ რატო არ გამოვედით, რატო არ გავაპროტესტეთ, ჩვენ ვმუშაობთ, ჩვენ ვართ ექიმები, ჩვენ ვმუშაობთ, ჩვენ ვაკეთებთ მაქსიმუმს იმისა, რაც შეგვიძლია. პანდემიის პერიოდში მინდა მოგახსენოთ, აი იმ ყოვლად წარმოუდგენელ და ჯოჯოხეთურ პირობებში რესპუბლიკური იყო ერთ-ერთი პირველი კლინიკა, რომელმაც ყველაზე მეტი პაციენტი გაატარა საქართველოში. ისე რომ ამის დაბრალება რომ ჩვენ რაღაცა არ ვთქვით, ან ვთქვით, ან ვაპროტესტებთ, ან არ გვინდა კარგი აპარატურა, პროგრესი, ეს არის აბსოლუტურად შემთთვის.
და კიდევ გასამიჯნე არის ასევე, გასამიჯნავი ეს ჩვენ ასახსნელი გვაქვს, ანუ პირველ რიგში ჩემ თავს ვეუბნები. ერთი არის ექიმი, ექიმობა და მეორე არის ჯანდაცვის სფეროს მართვა. მათ შორის ჯანდაცვის დაწესებულების მართვა. ამიტომ ის პრეტენზია, რაც ახლა და რაც შეიცავდა, რასაც მსმენელის შეკითხვა, არ არის მთლად სამართლიანი და მართებული, თუმცა ჩვენ ისე გავიზარდეთ, რომ ესე არასდროს გვცოდნია, რომ ჯანდაცვის სფეროს მართველი შეიძლება ექიმი საერთოდ არ იყოს. არ არის აუცილებელი სასურველი კი არის, რომ ქონდეს გარკვეული განათლება.
და კიდე ერთ დავამატებ, რომ შეიძლება რა. ყავდეს ესეთი პროფესიონალ ექიმთა გუნდი და არ გამოიყენო და თუნდაც თითიზე არ დააკარო იმისთვის, რომ რაღაცა პროგრესი შეიტანო აი დანგრეულ და დარბეულ რესპუბლიკურში, მე რომ კითხოთ ეს დანაშაული.
მე მაქვს ასეთი როგორც მომხმარებელს, რა თქმა უნდა, არა სამედიცინო სფეროს მწოდნეს. როგორც მომხმარებელი, ხო, სოლიდარობას ვუცხადებ თანამშრომლებს, რომ აყურებელი გვწერს ერთი წარმატებას ვუსურვებ თვითონ ნახსენები დეპარტამენტების დახურვას, რაც შეეხება, ანუ COVID დეპარტამენტების, ახაც ამერიკაშიც ასე მოხდა, ამერიკიდან გვწერს ბატონი, როცა COVID პანდემია ასე თუ ისე მიწყნარდა და ახაც ეს იმიტომ აღარ არის, რომ ფიზიკურად საჭიროება აღარ არსებობს ცალკე COVID განყოფილებების, უბრალოდ ასე მოიწერა სოლიდარობის პარალელურად, ასე ვთქვათ. ჩემი შეკითხვა არის, შეკითხვა კი არა, შეიძლება ვცდებოდე და უბრალოდ მინდა გამოვთქვა, რას როგორ ხედავ. მე როგორც პაციენტი, პოტენციური პაციენტი, პაციენტი შვილების დედა და ასე შემდეგ, შვილი და ასე. ყველას ჯვარი გვწერია, მაგრამ საჭიროება ყველას გვიდგება რაღაც ეტაპზე, რაღაც სირთულის, რომ სამედიცინო მომსახურება მივიღოთ. და ყოველ ჯერზე, როცა რაღაც საჭიროება არის, მე ვხვდები განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან, სადაც გამოცდილება მაქვს ასევე პაციენტობის, მათ შორის ვხვდები, რომ სისტემა, როგორც ასეთი, ეს სისტემა არ არსებობს. ანუ იწყებ ძებნას კონკრეტული, ანუ შენ თვითონ იწყებ ამ პროცესის მართვას, იწყებ ძებნას კონკრეტული, ვთქვათ, ვის ჯერ ამ პრობლემით ვისთან მიხვიდე, საით გაიქცე, სიტუაციები არის თან ხშირ შემთხვევაში ისეთი, როცა დრო ძალიან მნიშვნელოვანია. და იმ ვითარებაში, როცა ჯანდაცვის ყოველ კლინიკაში, სადაც მიხვალ თავიდან იწყება შენი ისტორიის გახსნა, გამარჯობა, ვინახა, რამდენი წლის ხარ, რა ქონია ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანია ძალიან დიდი, მე აბსოლუტურად მესმის და მე რესპუბლიკური პაციენტის ყოფილვარ. მათ შორის მე ძალიან კარგად მესმის, რა პრობლემები შეიძლება იყოს როგორც პაციენტს და არის იქ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ესეთი მრავალპროფილური დაწესებულების არსებობა, რომელიც იქნება მისაწვდომი ყველასთვის. როცა გეცოდინება, რომ რაღაცა რო აი უცებ სასწრაფოდ რომ გჭირდება, საით გაიქცე. გეოგრაფიულად საით გაიქცე მინიმუმ. ასევე იყო, მეგონი, რაღაც პროცესები ახლა რემონტი თუ რაღაცა ბავშთა კლინიკაში, ხომ? ესე ძალიან მნიშვნელოვანი დაწესებულება, არაერთხელ დამჭირვებია. სწორად ხედავ თუ არა ამას მე, თორემ პრობლემები არის უზღვავი. და როცა ლაპარაკი არის, ასევე მე წავიკითხე ბატონ თენგიზ ცერცვაძის განცხადება, რომელსაც უნახავს განსხვავებით თქვენგან, როგორც ჩანს, არ ვიცი რა ნახა, არქიტექტორების, კონსტრუქტორების და დარგის ექსპერტების დასკვნა, რომ თუ გვინდა სრულფასოვანი ევროპული სტანდარტების კლინიკა, ახალი შენობა უნდა აშენდესო. რატომ ჩაერთო ამ დისკუსიაში ექიმი, არ ვიცი, მაგრამ ასე გადაწყვეტ ალბათ 2025 წლიდან ყველა კლინიკისთვის, ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართული კლინიკისთვის საავადმყოფო გახდება ევროპული და ამერიკული სტანდარტების დაკმაყოფილებაო.
ნამდვილად არის ეს სტრატეგიული შენობა, აშენებული 50 წლის წინ, ტაშკენტის ეს ისტორია ალბათ ცნობილია თქვენთვის, მე გამოგიგზავნეთ ისა. ესე იგი, გათვლილი რაღაც 6 თუ 7 ბალიან მიწისძვრაზე. არის კონსტრუქციულად მყარი მედეგი და ამის დასკვნაც არსებობს 2018 წლის სამხარაულის, თუ არ ვცდები, დასკვნა, რომელიც ამბობს, რომ შენობა არის აბსოლუტურად გამართული და არანაირ რისკს ეს შენობა, დაუშვათ, მოშლის, დანგრევის, თუ დესტრუქციის თვალსაზრისით არ წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე გაუგებარია რატო უნდა დაინგრესეს შენობა. ან დაანგრევა კიდე ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ ამ შენობის დაანგრევა არ იქნება მარტივი ამბავი. ეს არის და ბევრს ჰქონდა მცდელობა სხვათა შორის. მე დიდი ხანია ამ რესპუბლიკურში ვმუშაობ, ძალიან ბევრს ჰქონდა მცდელობა ამ შენობის დაანგრევის, მაგრამ ნუ არასოდეს არავის ეს არ გამოუვიდა. ნუ ვერ დაანგრიეს ეს შენობა. იმიტომ კი არა რომ რაღაც ახლა ასე ვთქვათ
მაღალი იდეალი.
ხო. არა, უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია ამ შენობის დაანგრევა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, სამი სართული, აი ესეთი ჩაბეტონებული ნაგებობები მის მიწის ქვეშა განლაგებული. ისე რომ ამის დაანგრევა ესეთი მარტივი თემა არ არის. ეს ერთი, რაც შეეხება თქვენ მკითხეთ მულტიპროფილურ დაწესებულებას, რესპუბლიკური ყოველთვის რესპუბლიკურის მომხიბლეობა სწორედ ის იყო, რომ ეს ყოველთვის იყო მულტიპროფილური სამედიცინო ცენტრი, სადაც პაციენტი ყველა სერვისს იღებდა ერთ სივრცეში. ეს არ იყო, ესე იგი, ეს პაციენტისთვის, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს ძალიან დიდი კომფორტია, რომ ერთ დაწესებულებაში ერთი მის ქვეშ მიიღო მრავალფეროვანი სამედიცინო მომსახურება. ისე რომ ამ თვალსაზრისით და საერთაშორისო მიუხედავად ამ დარბევის და ბოლო პერიოდისა და პანდემიის შემდეგ, აი ეს პატარა შენობა, რომელიც წინ დგას და ამჯერად წარმოადგენს რაღაც სიმბოლურ რესპუბლიკურ საავადმყოფოს, იქაც კი მულტიპროფილური პრინციპი დაცულია. თითქმის ყველა სერვისის მიწოდების შესაძლებლობა გვაქვს დღეს ჩვენ რესპუბლიკურში. ისე რომ ესეც გასათვალისწინებელია და ხედველობაში მისაღები.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ჩვენი ყოველკვირეული შეხვედრებისას განვლილი დღეების კომენტარებთან ერთად ინტერესით ვისმენთ ხოლმე ქართული სპორტის სახელოვან წარმომადგენლებზე საუბარს. ორი კვირის წინ ლევან თედიაშვილის დიდი მიღწევები გაიხსენა და ჭიდაობის პელე უწოდა 75 წლის იუბილარს ორგზის მსოფლიო ჩემპიონმა გურამ საღარაძეს. ოთხშაბათს ლევან თედიაშვილის მშობლიურ საგარეჯოში გამართულ საღამოს ამბებს ახლა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგოჯა ბერიშვილი გვიამბობს.
მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. შეცნება საჭირო არ არის, ეს არის მართლაც ლეგენდარული მოჭიდავე. ეს სიტყვა სწორედ პირველ რიგში თუ ვინმეს ეკუთვნის და მიესადაგება, ეს სწორედ ლევან თედიაშვილია, კაცი, რომელმაც მართლაც ეპოქა შექმნა თავის ჭიდაობაში. ის იყო ლიდერი მსოფლიო ჭიდაობის თავის ზონაში, გამოდიოდა 82-ში, მერე 90 კილოგრამ წონის კატეგორიაში, ბოლოს თავისი გამოსვლა დაასრულა 100 კილოგრამ წონის კატეგორიაში. სხვა შორის ისე მოხდა, რომ იმ პერიოდში, როცა ლევანი აქტიურ სპორტში იყო, მე ლელოში მუშაობდი და ხშირად მიწევდა მასთან კონტაქტი და ესრებოდი შეჯიბრებას, არამარტო თბილისში, არამედ სხვაგანაც. გარდა ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონისა, ეს იყო ხუთი მსოფლიო ჩემპიონი, ერთი ოქროს მედალი მან სამბოში მოიპოვა. ეს ასევე უნიკალური შემთხვევა, ერთდროულად მიდიოდა შეჯიბრებები უფასოდ მიყოლებით, ჯერ ბერძნულმა ჭიდაობა, მე თავისუფალი და სამბო, და მოხდა ისე, რომ ლევანი ჩართეს, იქ ერთი სპორტსმენი შეუძლოდ გახდა და ლევანმა ერთ კვირაში მოიგო მსოფლიოს ორი ჩემპიონატი თავისუფალ ჭიდაობაში და მერე სამბოში. ჩვენ ლევანის ჯანმრთელობის პრობლემებთან დაკავშირებით არ მოგვეცა შესაძლებლობა თბილისში ოლიმპიური კომიტეტში უფრო ფართოდ აღვნიშნა ეს დღე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ალტერნატიული შესაძლებლობა გამონახეთ, თავად ვეწვიეთ იქ საგარეჯოში და ადგილობრივი მერიის თანაორგანიზებით შევკრიბეთ იქაური საზოგადოება კულტურის სახლში და მოეწყო ეს შვენიერი საიუბილეო საღამო, რომლის თავი გმირი, რა თქმა უნდა, თავად ლევან თედიაშვილი იყო. მინდა ასევე გითხრათ, რომ ვიდრე აი ეს შეხვედრა შედგებოდა, ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა, შოთა ხაბარელი, დავით გოგეჯიშვილი, ოლიმპიური ჩემპიონები, ასევე რა თქმა უნდა, ლერი ხაბელოვი, ვიყავით დიდი ფალავნის, საგარეჯოელი ფალავნის, იმეწონაში ოლიმპიური ჩემპიონის არსენ მეკოკიშვილის საფლავზე. სწორედ 12 აპრილი არის მისი დაბადების დღე, 111 წლის გახდებოდა და იქიდან მოუბრუნდით და მერე გაიმართა ეს შეხვედრა, რომლის შესახებაც მე დავიწყე საუბარი. რაც ეხება უშუალოდ შეხვედრას, რომელსაც უძღვებოდა ცნობილი მსახიობი გია ჯაფარიძე, წარიმართა ძალიან თბილად, თავად ლევანი როგორც ბოლოს თქვა, ძალიან კმაყოფილი იყო აი ამ შეხვედრით. მიკ იყო ბევრი ახალგაზრდა სპორტსმენი, მოჩიდავი, რომელსაც რა თქმა უნდა ლევანი არის კერპი. არაერთი ადამიანი გამოვიდა სიტყვით, ადგილობრივებიც, რა თქმა უნდა სტუმრებიც, და აი ამ შეხვედრის ბოლოს უკვე დასკვნის ნაწილში ჩვენ იქ ლევანს გადავეცით ჩვენი გამოცემები, მათ შორის ციგნები, რომელიც შედარებით ადრე გამოვიდა, ეს არის ნუგზარ შატაიძის მიერ დაწერილი ციგნი ლევან თედიაშვილზე და ლევან თედიაშვილმა დაარიგა ავტოგრაფები და ეს იყო ძალიან კარგი ამბავი და ემოციურად ძალიან საინტერესო მომენტი აი ამ შეხვედრისა. ჩვენ რა თქმა უნდა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ბატონმა ლერიმ ლევანს გადასცა საიუბილეო დიპლომი და ასევე ჩვენი მედალი და პრემიაც, რომელიც ჩვენი მედი გვაქვს, რომ გამოადგება და გამოიყენებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. მოკლედ ესეთი ერთდროულად სასიამოვნოც, მაგრამ სევდიანი დღე გამოვიდა სწორედ აი ამ პრობლემების გამო, რომლის შესახებაც მე უკვე ვისაუბრე.
მე გამახსენდა ლევან თედიაშვილის დიდი სპორტიდან შტამბეშტავი გაცილება, რომელიც თბილისის სპორტის სასახლეში მოეწყო დიდი ხნის წინ და ტელერეპორტაჟი თელმა საქართველომ ნახა. დღეს კიდევ ერთ სახელოვან იუბილეზე ვისაუბროთ, მაგრამ მანამდე ჩვენს ბათუმელ მიმოხილველს გია ცანავას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, მე ვესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ჩვენი დღევანდელი საუბარი მინდა დავიწყო ეროვნული ლიგის ჩემპიონატის მატჩით ბათუმში. გაიმართა ეს მატჩი, ლიდერები შეხვდნენ ერთმანეთს, ბათუმის დინამო უმას მინძღვნა თბილისის დინამო და ამ შეხვედრამ, როგორც ყოველთვის, ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. სტადიონი თითქმის შევსებული იყო და ყველანი ელოდა კარგ თამაშს და ასე თუ ისე ეს თამაში შედგა. ბურთი ბათუმელებმა გაიტანეს, პირველი ბურთი, მერე უცებ მეორეც მოყვა, სხვადასხვა ძალიან კარგი ბურთები გავიდა და შემდეგ მოხდა ისეთი რამ, რაც როგორც მივხვდი და გავიგე, არ მიყვარს ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ საჯი შეცნობა იყო მეორე ყვითელი უჩვენეს ბათუმელებს ბურთებს. მე ვფიქრობ დაუმსახურებლად, აბსოლუტურად პირველი ტაიმის ბოლოს ბათუმელები დარჩნენ 10-ში. მოგეხსენებათ ისეთ სერიოზულ მეტოქეს, როგორც თბილისის დინამოა, კაცს ნაკლული თამაში ძალიან რთულია და ძალიან გაუჭირდათ მაცხოვრებლებს და ერთიდან გამომდინარე ორი ბურთიც მიიღეს. ეგ არის კარგმა თამაშმა, მშველების თამაშმაც და თავგანწირვამ მოახერხეს ისე, რომ თამაში პრემდე მიეყვანათ და ეს თამაში ფრედ 2-2 დამთავრდა. რაღაც კაცი თამაში ისეთ მეტოქეს, როგორც თბილისის დინამოა, ძალიან რთულია. შეიძლება ჩვენ ვწევით, შეიძლება საჯი შეცნა, მაგრამ ესეც ფეხბურთის საწილია, რომლის გარეშე არ არსებობს საჯიც, მე აქედან გამომდინარე შეცნობა შეიძლება მოვიდეს. მინდა ორი სიტყვა გითხრათ თამაშზე, რომელიც მილანში გაიმართა, სადაც მილანმა ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალის აგზურისთვის პირველ მატჩში უმასპინძლა ნაპოლის და ალბათ ყველამ ნახა ეს თამაში 1-0 დამთავრდა. მე ვფიქრობ, რომ თუ მილანი მოგებას არა, ნაპოლის აგებას ამბილას არ ემსახურებდა. მეტი ნეაპოლში გადაწყდება, მე რატომღაც ვჯერა და ასეც მინდა და ჩემი ვარაუდია, რომ ნაპოლის სრულად ხელეწიფება, რომ ეს თამაში ლამაზად ჩაატაროს და თავის ასარგებლოდ გადაწყვიტოს თამაშის ბედი. ორი სიტყვა ხვიჩაზეც მინდა თქვა, ხვიჩა, როგორც ყოველთვის ძალიან ჭკვიანურად, ძალიან ლამაზად თამაშობდა. მე მაინც მეჩვენება, რომ იმ შესაძლებლობის ქონე ფეხბურთელი, როგორიც ხვიჩა კვარაცხელია, უფრო დატვირთული უნდა იყოს. განმეორებით შეხვედრა ნეაპოლში, ფიქრობ, ოსიმენიც იქნება და ძალიან საინტერესო თამაში გველოდება, ძალიან საინტერესო და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ხუჭა და ნეაპოლი ნახევარფინალში ითამაშებენ. მინდა ორი სიტყვა თქვა სიტის და ბავარიის თამაშზე. სიტი ნამდვილად არ ველოდი, პირწმინდად გაანიავა ბავარია. მე ვფიქრობ, იმ გუნდისთვის, როგორც ბავარია, 3-0 ძალიან დიდი ანგარიშია. ვივარაუდებ, რომ სიტი ნახევარფინალში ითამაშებს. მე ვფიქრობ, მადრიდის რეალიც ნახევარფინალშია და ამბარიერს გაივლის. Ну, საინტერესო თამაშები, ძალიან საინტერესო თამაშები გველის და დაველოდოთ მომდენო განმეორებით თამაშებს. დიდი მადლობა, რომ კიდე ერთხელ მომეცით საშუალება ესმობრა ამ თემაზე და წარმატება ქართულ ფეხბურთს, ქართულ სპორტს და რა თქმა უნდა ქართულ სპორტსმენებს და ქართულ ფეხბურთელებს. დიდი მადლობა, გაგებწადებით.
სპორტის მოყვარულე, მაგრამ საკურველია იცით, რომ ქართული წყალბურთის თვალსაჩინო წარმომადგენელს, საქვეყნოდ აღიარებულ მეკარეს ლერი გოგოლაძეს 85 წელი შეუსრულდა. რამდენიმე ათეული წლის წინ მისი თანაგუნდელები თბილისის დინამოელები ვლადიმერ ისელიძე და მორტაზ გულედანი.
რადიომსმენელს მივესალმები. 85 წლის გახდა ჩვენი ლერი, შესანიშნავი პიროვნება, ყველა მიცის, ყველასთვის ცნობილია, რომ ლერი გოგოლაძე იყო შესანიშნავი მეკარე. 1960 წელს ლერი გახდა რომის ოლიმპიადაზე ვერცხლის პრიზიორი და ეცვლებოდა მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო მეკარეს. ამის გარდა მინდა ვთქვა, რომ მე მაგ პერიოდში არ თამაშობდი, ვადევნებდი თვალყურს, იმიტომ რომ მიყვარდა ეს სახეობა და ვიწყებდი ამ სახეობაში ვარდის და ჰქონდა ბედნიერება, რომ 66-67 წლებში ლერისთან ერთად გვეთამაშა ჯერ საბჭოთა კავშირის პრიზიორები გავხდით, ბრინჯაოს მედლები ავიღეთ და ასევე ბრინჯაო ავიღეთ ხართა სპარტაკელზე 67 წელს. ლერი გოგოლაძე, როგორც მეკარე, გითხარით, რომ იყო საუკეთესო სპორტის სამყაროში, წყალბურთის სამყაროში და ჩვენთვის ყველასთვის, წყალბურთელებისთვის ამაყო იყო ის, რომ ლერი იყო ესევე დიდებული მათემატიკოსი. მისი მიღწევები მათემატიკის სფეროში არანაკლები იყო ვიდრე სპორტში და დროთა განმავლობაში მამაძავდა არაერთი მსოფლიო ჩემპიონი მათემატიკოსებს შორის. უიამაყებოდა ჩვენი ლერიკო როგორც მეგობარი, როგორც მეცნიერი, როგორც სასიხადულო ქართველი. ყველანაირად შემოქმედი, თავისი ბუნებით, თავისი ხასიათით, ფრილი, ვილი, მომფერებელი, ამავე დროს ძალიან პრინციპული. მოგეხსენებათ იყო მომენტები, რომ ლერისთან ვიდიოდით თხოვნით, რომ აი დახმარებოდით ვინმეს მათემატიკაში გამოსცა ჩაებარებინა და ლერი გამომდა, კი, რაზეა ლაბარაკი, კი, ყველაფერს გავაკეთე, ოღონ უნდა ისწავლოს ეს ჩამოთვლიდა და ამ გეუბნებოდა ლერი, რომ არ შეიძლება ეს არ ისწავლოს, იმიტომ რომ ისეთ დარს ეუფლება მათემატიკის გარეშე არაფერი არ გამოვავდა. აი საბოლოო ჯამში თავისას მიაქცევდა ასწავლიდა და ისე უწევდა ნიშას. აი ესეთი პრინციპული და ესეთი საყვარელი იყო ჩემი ლერიკო და არის და ღმერთმა დიდხანს ვიცოცხლოს მისი თავი.
ლერი გოგოლაძე არის ფენომენი. ფენომენი არის ის, როგორც სპორტსმენი, ფენომენი არის ის, როგორც მეცნიერი მათემატიკოსი და ასევე ფენომენი არის, როგორც მოქალაქე თავისი პოზიციით საქართველოს. ეხლა ვეთქვი, როგორც სპორტსმენზე, ლერი გოგოლაძე თავის სპორტული კარიერის დროს უდიდესი როლი ითამაშა ქართული წყალბურთის ეროვნულ სპორტად ჩამოყალიბებაში. იმ პერიოდში შეიქმნა გუნდი, სადაც ასევე უძლიერესი მოთამაშები იყვნენ, მაგრამ განსაკუთრებული როლი ენიჭებოდა ლერი გოგოლაძეს, ვინაიდან ის კარში, როდესაც ედგა, დემორალიზებას უკეთებდა მოწინააღმდეგის მოთამაშეებს და ისინი ფაქტიურად რაზეც ვარჯიშობდნენ და მოზრდებული ჰქონდათ, ის არაფერი არ გამოდიოდათ და პირიქით ჩვენ მოთამაშეებს ეს უხსენდა ყველანაირი გზას და შემართებას აზრდა, რომ შეეტიათ მოწინააღმდეგისათვის. ის იყო უძლიერესი მეკარე და იმდენად მასზე ლეგენდები დადის და ერთ-ერთი ლეგენდა არის ასეთი, უფროსურად სინამდვილე, როდესაც მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თამაშის დროს ჩვენს კარში პენელს უთხამდა გამოჩენილ წყალბურთელი იყო კუზნეცოვი, სპორტის დამსახურებული ოსტატი, ტოკიოს ოლიმპიური მედლის მფლობელი, ბრინჯაოს მედლის მფლობელი და როდესაც სასტვენი მისცა საჯმა და ლერი წყლიდან ამოვიდა და იმდენად სამბეჭდავი იყო მისი წყლიდან ამოსვლა, რომ ამ კუზნეცოვმა კარშიც არ დაარტყა, ბურთი დადო, ბრუნდა და წამოვიდა უკან. ასეთი რამ წყალბურთის ისტორიას არ ახსოვს. ზოგ შეიძლება გაუვარდეს ბურთი, ზოგ შეიძლება დააგვიანოს, მაგრამ ან პირდაპირ დემონსტრაციულად დადო ბურთი, ბრუნდა და უკან წამოვიდა. ეს საოცრება იყო და ლერი ასეთ რაღაცას ყოველთვის შეადგენდა საბჭოთა კავშირის ნაკრების თამაშის დროს. მისი თამაში, როდესაც საბჭოთის ნაკრებმა რომის ოლიმპიადაზე ვერცხლის მედლები მოიპოვა, ლერის თამაში იყო ფრინველზე, პენალტის მოეგერია, გიჩი ქონაიამ გაიტანა 3 ბურთი 4-დან და ფაქტიურად შემიძლია ვთქვა, რომ ქართველებმა მოიგეს ეს ვერცხლის მედლები. ლერი ასევე ფრინველი იყო საბჭოთა კავშირის პირველობაზე, ხალხთა სპარტაკედაზე, სადაც ძირითადად დინამოს მოთამაშეები თამაშობდნენ, როდესაც მას მოპოვებული აქვს ბრინჯაოს მედლები, ვერცხლის მედლები საბჭოთა კავშირის პირველობის და ასევე ეს წელს არჩევდა და საბჭოთა კავშირის პირველობა იყო საბჭოთა კავშირის უძლიერეს გუნდთან შეჯიბრი, სადაც თბილისის დინამო გამოდიოდა და ეს ფაქტიურად საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი იყო. თბილისის დინამო გახდა ჩემპიონი აი ამ თამაშების დროს და იქ განსაკუთრებული როლი ყოველთვის ჰქონდა ლერი გოგოლაძეს. ის იყო ფენომენალური ალბუთელი და სოფიო წალბუთის ისტორიაში დარჩა როგორც ერთ-ერთი უძლიერესი მეკარე. გარდა წალბუთში ფენომენობესა იყო ფენომენალური მათემატიკოსი. უძლიერესი მათემატიკოსი იყო, დოქტორი იყო, პროფესორი იყო. Man ყველაზე სულ პერიოდში საქართველოსში ალბათ სახსანებელად არჩუქი იყო, არც საკვები იყო არაფერი. ამზადებდა სოფლიო ოლიმპიადაზე ქართულ ახალგაზრდა მათემატიკოსებს და იქიდან ჩამოიტანეს არაერთი ოქროს და ვერცხლის მედლები. მედლების გარეშე არასოდეს არ დაბრუნებულა და ლერი ამ ხალხს ამზადებდა თავისთან სახლში. მისი პოზიცია იყო, რომ სადაც იყო ის ყოველთვის საოცრებს აკეთებდა და ასევე შემიძლია ვთქვათ, როგორც მოქალაქე თავის პოზიციის დროს, ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის დროს, მას ჰქონდა მტკიცე პოზიცია და აი აქ იდგა შუაგულში ყოველთვის.
ახლა კი აღდგომის დღესასწაული მიულოცოთ ჩვენ იუბილარებს, მათ თაღვანისმცემლებს, რადიომსმენელებს და ერთი კვირით დავამშვიდობოთ ერთმანეთს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობთ სტატიას იმის შესახებ, თუ რა იტყორება თურქეთში ისტორიული ტაოს რეგიონში. ვისაუბრებთ პროკრასტინაციაზე. მოგითხრობთ იაპონელი კინორეჟისორის ნაგისა ოშიმას ფილმზე ტაბუზე. მოისმინეთ თეატოფურიას სტატია კადრები იუსუფელიდან. რა იტყორება ისტორიულ ტაოში. თურქეთში იტყორება ქალაქი იუსუფელი და სოფლები, რომლებიც ისტორიულ ტაოში მდებარეობს. არტვინის პროვინციაში კაშხლების კასკადი შენდება. ისტორიკოსმა ბუბა კუდავამ და მკვლევარმა ზურაბ ბატიაშვილმა მოინახულეს ტერიტორია, რომელიც მალე წყლით დაიფარება. იკარგება თუ არა მნიშვნელოვანი ქართული კულტურული კვალი, ამ თემაზე რადიო თავისუფლება ბუბა კუდავას ესაუბრა. რადიო თავისუფლება. ბატონო ბუბა, რა დაგხვდათ თურქეთში? ბუბა კუდავა, ვიჩქარეთ, რომ დროულად ჩავსულიყავით და ადგილზე გვენახა რა ხდებოდა. ძველი იუსუფელის რაიონში ვიყავით, რამდენიმე ისტორიული ძეგლი მოვინახულეთ. რადიო თავისუფლება. ეს ტერიტორია ისტორიული საქართველოს რა ნაწილია? ბუბა კუდავა, ეს არის ისტორიული ტაო. ტაო საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს და მიკროპროვინციებად იყოფა. იუსუფელი ისტორიულ ტაოში ერთ-ერთი ადმინისტრაციულ-ეკონომიკური ცენტრია. ის განსაკუთრებით პოპულარულია ქართველ ტურისტებში. ქართველები ტაო-კლარჯეთს რომ მოინახულებდნენ, იუსუფელში ჩერდებოდნენ. ის როგორც ქალაქი არ არსებობდა. 1950-იან წლებში რამდენიმე ძველი ქართული სოფლის გაერთიანების შედეგად დაარსდა. მეოცე საუკუნის ბოლოს თურქეთში კაშხლების კასკადის მშენებლობა რომ დაიწყო, მაშინვე ყველა მიცოდა, რომ იუსუფელი ჩაიძირებოდა. ვარაუდობდნენ, რომ გაცილებით ადრეც. ამ კაშხლებისთვის კიდე უფრო დიდი ტერიტორია დაიტბორება. საერთო ჯამში 225 მეტრზე აიწევს წყლის დონე, რაც საკმაოდ დიდი სიმაღლეა. რადიო თავისუფლება. ქართული დასახლებები იქ კიდევ იყო დარჩენილი. ბუბა კუდავა, იქ დღეს არც ერთი ქართული სოფელი არ არის, მაგრამ ძველად სავარაუდოდ ქართველებით იყო დასახლებული. ამაზე ადგილობრივი ტოპონიმებიც მეტყველებს. მაგალითად, იუსუფელი რამდენიმე დასახლების საფუძველზე ჩამოყალიბდა და იქ გვხვდება სოფლები
უბნები სახელწოდებებით: ახალთა, კოწახურა, ხამზეთი. ამ რეგიონს ისტორიულად პარხალი ჰქვია. პარხალი, გარდა იმისა, რომ პუნქტი და გამორჩეული ქართული მონასტერი არის, მიკრორეგიონის სახელწოდებაცა. ისტორიულ პარხალში ტოპონიმების უმეტესობა ქართულია, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ აქ ადრე ქართველები ცხოვრობდნენ. სხვათა შორის, პირად საუბრებში ამას ადგილობრივი თურქებიც ამბობენ. ყველა არა, მაგრამ ნაწილი. აქ ადრე 80-90% ქართველები იყვნენ და ჩვენ მათი შთამომავლები ვართო. რადიო თავისუფლება. პარხლის მონასტერს რამე ხომ არ ემუქრება? ბუბა კუდავა. საბედნიეროდ არც აქ და არც სხვა კაშხლების შემთხვევაში საყოველთაოდ ცნობილ ისტორიულ ძეგლებს არაფერი ემუქრება. თუმცა წყალი საკმაოდ ახლოს მივა ოთხთა ეკლესიასთან. პარხალთანაც სადღაც 15-20 კილომეტრშია. ეს ამ მონასტრებისთვის ახალი, რთული გამოწვევაა. ისედაც ცუდ მდგომარეობაში იყვნენ. პარხალს მართალია ჩაუტარდა რესტავრაცია, მაგრამ ოთხთა ეკლესიას ჯერჯერობით არა. მომატებული ტენიანობა მათ კიდევ მეტ საფრთხეს შეუქმნის. რადიო თავისუფლება. ოთხთა ეკლესიაზე რომ გვიამბოთ. ბუბა კუდავა. ოთხთა ეკლესიაც და პარხალიც 10 საუკუნის სამონასტრო კომპლექსებია. შუა საუკუნეების საქართველოს საეკლესიო და კულტურული კერები. ესენი ქართული არქიტექტურის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზილიკებია. ზომით მხოლოდ დოლოჭოპის ბაზილიკას თუ ჩამოუვარდებიან, რომელიც ისტორიული ნეკრესის ტერიტორიაზე ახლახან გამოავლინეს. რადიო თავისუფლება. რომელი ძეგლები იტპორება? ბუბა კუდავა. იტპორება ისტორიული დასახლებები, რომლებიც არამცთუ საუკუნეები, ალბათ ათასწლეულები არსებობდა. იკარგება ამ ტერიტორიის არქეოლოგიურად შესწავლის შესაძლებლობა. არქეოლოგიური კვლევები აქ ფაქტობრივად არ ჩატარებულა, არსად, არც ერთ პუნქტზე. იკარგება ტოპონიმ, ხალხური ყოფაცხოვრების, ხალხური კულტურის ნიმუშები. მართალია მეცნიერები ამ კუთხით აქ თვეების განმავლობაში მუშაობდნენ, მაგრამ დატბორვის შემდეგ მაინც ძალიან ბევრი რამ დაიკარგება. ადგილობრივებში არსებული ინფორმაციის სრულად მოპოვება რამდენიმე ექსპედიციით შეუძლებელია. ახლანდელი მოსახლეობა დროთა განმავლობაში გაიფანტება. ძველი იუსუფელის მიმდებარედ ახალი დასახლებები გაშენდა, მაგრამ მოსახლეობის ნაწილს კომპენსაცია მისცეს და ისინი სხვაგან გადასახლდებიან. რადიო თავისუფლება. ანუ იტბორება ტერიტორია და არა ძეგლები, თუ ძეგლების ნაწილიც აღმოჩნდება წყალქვეშ. ბუბა კუდავა. მაგალითად, ხამზეთის ტაძარი, მცირე ზომის ეკლესია კლდოვან გორაზე. სახურავი ჩაქცეული ჰქონდა, მაგრამ კედლები შემორჩენილი იყო. ეს ტაძარი ორიოდე კვირის წინ მთლიანად მოექცა წყალში. წყალი უახლოვდება ჭალის ეკლესიასაც. ამ მცირე ექსპედიციისას დაგუბებული ჭოროხი ნავით გადავკვეთეთ და ვნახეთ. 10-11 საუკუნეების დარბაზული ეკლესიაა. სხვა ძეგლებთან შედარებით საკმაოდ კარგად შემორჩენილი. სახურავიც აქვს. შემორჩენილია მოხატულობის ფრაგმენტები, წარწერა. ეს ყველაფერი სამწუხაროდ წყლის ქვეშ მოექცევა. რადიო თავისუფლება. რა წარწერაა? ბუბა კუდავა. სავარაუდოდ ეს არის მოხატულობის განმარტებითი წარწერა. ბოლომდე გაშიფრული არ გვაქვს. მოხატულობის გარჩევა ალაგ-ალაგ არის შესაძლებელი. მაქსიმალურად გადავიღეთ ფოტოები. რამდენადაც ვიცი, გაზომილი არის ეს ეკლესია, თუმცა არქეოლოგიურად შესწავლილი არაა. გარდა ამისა, ამ ინფორმაციას ვერ ვადასტურებ, მაგრამ არის ასეთი ცნობაც, რომ შესაძლოა წყლის ქვეშ მოექცეს კავკასიძეების ციხეც. კლდეზეა აშენებული საკმაოდ მიუდგომელ ადგილას. 2005 წელს მქონდა საშუალება ავსულიყავი. ექვთიმე თაყაიშვილის მერე იქ მკვლევარს ფეხი არ დაედგა და არც ჩვენ მერე ასულა ვინმე. აქაც არის მოხატულობა, არის წარწერები დიდი რაოდენობით. ადრეც ვიცოდით, რომ ეს ციხე ედგვარ კუნძულად დარჩებოდა, მაგრამ შესაძლოა ისიც წყალქვეშ მოექცეს. რაც შეეხება ციხის სახელწოდებას, ასე შეარქვეს, რადგან ციხეში შემორჩენილია ეკლესია, სადაც წარწერიდან ირკვევა, რომ ის კავკასიძეებს ეკუთვნოდათ. ასევე არის სოლექის ციხეც, შედარებით ნაკლებად ცნობილი. ესეც შეიძლება დაიტბოროს. რადიო თავისუფლება. რომელი ერისთავების დაქვემდებარებაში იყო ეს ტერიტორია? ბუბა კუდავა. გვიან შუა საუკუნეებში კავკასიძეების. ეს არის ერთგვარი სასაზღვრო ზოლი. უშუალოდ საზღვარი უფრო სამხრეთით იყო, მაგრამ იქ ჭოროხის პირას ციხესიმაგრეების ქსელია. აქ საქართველოში მოსახვედრი ერთ-ერთი ცენტრალური გზა გადიოდა და კარგად იცავდნენ. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „კადრები იუსუფელიდან“, რა იტპორება ისტორიულ ტაოში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. აგიკითხავთ სანდრო გვინდაძის სტატიას. ფეხსით რევთ, ეს სიზარმაცე კი არა პროკრასტინაციაა. როცა არ გემუშავებათ, თავს როგორ გზნობთ ხოლმე? თუ ცუდად, მაშინ ეს პროკრასტინაციის დროს დაწერილი ტექსტი თქვენთვისაა. პროკრასტინაცია საქმეების მუდმივად ვერ გაკეთება და გადადება. თუ სამსახურში ხშირად ითრევთ ფეხს, მუშაობას სკროლვა გირჩევნიან და თან ამის გამო თავს იდანაშაულებთ, იცოდეთ რომ მარტო არ ხართ. მილიონობით ადამიანია თქვენს დღეში. მაგალითად, ერთი კვლევის თანახმად, ქრონიკული პროკრასტინაცია შეერთებული შტატების მოსახლეობის 20%-ს აწუხებს. რასაც ახლა კითხულობთ, ერთ დღეში უნდა დამეწერა, მაგრამ ერთი კვირა მოვანდომე. თავი ვერ მოვაბი. ხან ჩაი გავიკეთე, ხან რილებს ვუყურებდი, ხან რედაქტორმა სხვა საქმე დამავალა. მოგლედ, ეს ტექსტი ჩემთვის დიდი თავისთკივილი გახდა. მთავარი განსხვავება სიზარმაცესა და პროკრასტინაციას შორის არის მოტივაცია. სიზარმაცე უბრალოდ მოტივაციის და სურვილის არქონაა. ეს პასიური, უძრავი მდგომარეობაა. აი, პროკრასტინაციის დროს კი ვიცით, რომ საქმე, მაგალითად ამ ტექსტის დაწერა, მნიშვნელოვანია. მაგრამ სანაცვლოდ სხვა რამეს ვირჩევთ. ინსტაგრამზე რილების ყურებას ან ჩაის გაკეთებას. შეიძლება პროკრასტინირებდეთ, მაგრამ ზარმაცი არ იყოთ და პირიქით. ხშირად შიშის, შფოთვის, დეპრესიის ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის სხვა პრობლემების გამო. ამაზე არაერთი კვლევა მიუთითებს. ფსიქოლოგები იმასაც ამბობენ, რომ პროკრასტინაცია დამცავი მექანიზმია. ჩვენი ფსიქიკა გვიცავს იმ დისკომფორტისგან, რასაც რთული ან უსიამოვნო საქმის შესრულებისას ვგრძნობთ. მაგალითად, მე ბევრი სამეცნიერო ტექსტის წაკითხვას გავურბოდი. ერთ-ერთ ყველაზე ვრცელ სამეცნიერო ნაშრომს პროკრასტინაციაზე დროებითი მოტივაციის თეორია ჰქვია. ავტორების აზრით მიზეზი 4-ია. არ გჯერა, რომ გამოგვივა. ბოლომდე ვერ ხვდებით დაყოვნება რამდენ პრობლემას მოგვიტანს. ვერ ხედავთ სარგებელს. საკუთარ გუნება განწყობაზე დაკვირვების უნარი არ გვაქვს. კიდევ შეიძლება ემოციურად და პროფესიულად გადამწვარები ვიყოთ. დაბალი თვითშეფასება გქონდეს, ან გვეგონოს, რომ დრო საკმარისზე მეტი გვაქვს. თანდაც უბრალოდ არაკომფორტულ გარემოში ვმუშაობდეთ. პროკრასტინაცია რას გვიშვრება? მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ კარგს არაფერს. მაგალითად, ერთი კვლევის თანახმად, ქრონიკული პროკრასტინატორები უფრო ხშირად არიან უმუშევრები და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მათ საშუალოდ $14,000 ნაკლები წლიური შემოსავალი აქვთ. მეორე კვლევამ აღმოაჩინა, რომ პროკრასტინატორებს ვარჯიშიც უფრო უჭირთ და ნაკლებს მოძრაობენ. გარდა ამისა, სახვალიო საქმეების მოგროვება ფსიქიკაზეც აისახება. ეს ზრდის შფოთვას, რაც თავის მხრივ ზრდის ქრონიკული დაავადებების რისკებს. სულ ბოლო კვლევა იანვარში გამოქვეყნდა. შვედეთში მეცნიერები 3500-ზე მეტ სტუდენტს დააგვირდნენ. აღმოჩნდა, რომ პროკრასტინატორებს უფრო ხშირად აქვთ დეპრესიული ეპიზოდები. აწუხებთ მარტოობა, ცუდად ძინავთ და თანაც სტკივათ მხრები და ხელები. რა ვქნათ? 2020 წელს ავსტრალიის გრიფიტის უნივერსიტეტში დოქტორანტმა ჯეისონ ვესელმა პროკრასტინაციის დასაძლევად 4 კითხვა შეიმუშავა. ეს კითხვებია: ამ ამოცანას ვინმე წარმატებული როგორ შეასრულებდა? თავს როგორ ვიგრძნობ, თუ ამ ამოცანას თავს ვერ გავართმევ? პირველ რიგში, რა მაქვს გასაკეთებელი? ამოცანის დროულად შესასრულებლად უბრალოდ ერთი რამის გაკეთება, რომ გმაროდეს, რას ვიზამდი. შემდეგ ვესელმა ექსპერიმენტი ჩაატარა. შეარჩია 100 სტუდენტი, რომელთაც დავალება ჰქონდათ დასაწერი. პერიოდულად მათ ვესელისთვის ანგარიში უნდა ჩაებარებინათ. დაახლოებით 2 კვირაში გაირკვა, რომ ვინ საკუთარ თავს ამ 4 კითხვას უსვამდა, იმათ საქმე უფრო სწრაფად მისდიოდათ. პროკრასტინაციის დასაძლევად ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტექნიკა საქმის პატარ-პატარა ამოცანებად დაქუცმაცებაა. ეს დიდი მიზნის შესრულებას აადვილებს. შემდეგ დაალაგეთ პრიორიტეტები. არ არის აუცილებელი პირველი ამოცანით დაიწყოთ. შეგიძლიათ საქმეს შუიდან შეუდგეთ, როგორც მე ამ ტექსტის წერას. ფსიქოლოგების კიდევ ერთი რჩევა რეალისტური ვადების ჩამოწერა. მაგალითად, უთხარით თქვენს თავს, რომ ამოცანა ნომერ 1-ს 1 საათს დაუთმობთ, ამოცანა ნომერ 2-ს 3-ს და ასე შემდეგ. ასევე შეგიძლიათ მოაშთოთ ყველაფერი, რაც მუშაობაში ხელს გიშლით. მაგალითად, გამოხვიდეთ თქვენი სოცქსელებიდან ან დროებით გამორთოთ ტელეფონი. მეც შემეძლო, მაგრამ დამეზარა. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია ფეხსით რევთ, ეს სიზარმაცე კი არა პროკრასტინაცია. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. დაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას უშიმა და საკამოტო. ტაბუ გადალახულია. ლეგენდარული მუსიკოსის რიუიჩი საკამოტოს გარდაცვალება კინოს სამყაროსთვის ერთი ძალიან ძლიერი ხმის დაკარგვაა. ფეისბუქში ვიღაც წერდა: დადუმდა კინოეკრანიო. ეს არაა გადაჭარბება. კინომუსიკა კიდევ იარსებებს, მაგრამ საეჭოა საკამოტოს შემცვლელი გამოუჩნდეს. მნიშვნელოვანი ალბათ ის, რომ რიუიჩი მუსიკა ტოკიოს ხელოვნების უნივერსიტეტში შეისწავლა. იქ, სადაც ტრადიციულად უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ ეთნიკური მუსიკის კვლევას. ახალგაზრდობაშივე გადალახა ერთგვარი კუნძულის კომპლექსი და დაიწყო ფიქრი იმ საერთოზე, რაც განსხვავებულ კულტურებს აერთიანებთ. თუმცა ამასაც არ დასჯერდა და შეეცადა საერთო დაენახა ერთმანეთთან თითქოს დაპირისპირებულ მუსიკალურ ჟანრებში. ხას უსვამ, საერთო დაენახა და არა მათ ხელოვნურ გაერთიანებაზე ემუშავა, როგორც ამას დღეს ბევრი აკეთებს. პოპ-მუსიკისა და მასკულტურის სივრცეში შეღწევა ნეოკლასიკოსისთვის სარისკო გადაწყვეტილება იყო. მაგრამ როდესაც ეს ნაბიჯი გადადგა გასული საუკუნის 70-იანი წლების მიწურულს, მან უკვე იცოდა, რა არის ის ხმა, ის ბგერა, რომელიც ყველას და ყველაფერს ამთლიანებს, რომელიც ერთნაირი ძალით გაისმის, როგორც, ასე ვთქვათ, მაღალ, ასევე მდაბალ კულტურაში. ცხადია, ასეთი კაცი კინოში უნდა მოსულიყო. ცხადია, ასეთი იაპონელი ოდესმე უნდა შეხვედროდა თავის თანამემამულეს, რომელმაც იაპონურ კულტურას მთლიანად ჩამოაცილა ეგზოტიკური მომხიბვლელობა და მსოფლიო ხელოვნების ნაწილად წარმოგვიდგინა. იღბალმა რიუიჩი ნაგისა ოშიმას შეახვედრა. საუნდტრეკი ფილმისთვის „შობას გილოცავთ მისტერ ლოურენს“ ერთ-ერთ საუკეთესოდ ითვლება კინომუსიკის ისტორიაში. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია. ოშიმას და საკამოტოს შემოქმედებითი დუეტის მწვერვალი მაინც იაპონელი რეჟისორის უკანასკნელი ფილმი „ტაბუა“. მშვენიერება, რომლითაც დაგვირგვინდა მეოცე საუკუნის კინო და ოშიმას შემოქმედება. რეჟისორი ტაბუს მძიმე დავად მყოფი მწვავე ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაციის დროს იღებდა. სავარძელზე მიჯაჭულს გაუჭირდებოდა ძვირადღირებული ისტორიული ფილმის გადაღება, მასობრივი სცენებითა და თვალის მომჭრელი კოსტიუმებით. არადა ამბავი, რომელიც ტაბუში თამაშდება, რეალური ისტორია იაპონელი სამურაების რაზმზე 1865 წლის იაპონიაში, უბრალოდ მოითხოვდა დასავლეთში პოპულარულ ეგზოტიკურ სანახაობას, ეგრეთ წოდებული კიმონოს ეფექტით. ოშიმას ამის არც შესაძლებლობა ჰქონდა და არც სურვილი. ჯერ კიდევ ავადმყოფობამდე ოშიმა წერდა, რომ ეროვნული კინოს მომავალი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შეძლებენ ადგილობრივი რეჟისორები განთავისუფლდნენ იაპონური მომხიბვლელობისგან და ექსპორტისთვის მუშაობის ცდუნებისგან. ამომავალი მზე იაპონიის დროშაზე მას არაერთ ფილმში გაუქილგებია, როგორც დასავლეთის მიერ ატაცებული კულტურული კლიშე და არა როგორც ეროვნული დროშა. აქ ტაბუში ზუსტად ასეთ როლს ასრულებს აყვავებული საკურა ფილმის ფინალში. მისი მოჭრა სწორედაც რომ ეგზოტიზაციისგან იაპონური კულტურის განთავისუფლების სურვილია. ძლიერი, ღონიერი, სუპერ მამაკაცური სამურაები ტაბუში გეებად იქცნენ, მაშ ახლა ჯერი კულტურულ კლიშეებზეა, რომლებზეც უარის თქმა მტკივნეულია, მაგრამ სხვა გზა არ არსებობს. თუ გინდა განვითარდე, სიყალბედ გადაქცეული მშვენიერება უნდა გაანადგურო. ოშიმას ფილმი აღადგენს იაპონიას სამურაების საბოლოო დამარცხებამდე ერთი წლით ადრე. ტაბუში განვითარებული მოვლენების შემდეგ ქვეყანაში აბსოლუტური მონარქია დამყარდება. ახალგაზრდა იმპერატორი სამშობლოს გამოიყვანს იზოლაციონიზმისგან და ღმერთების დაისი დასრულდება. სამურაების ჩაკეტილი სისტემა, რომლის ამოცანა პატრიარქალური რეჟიმის დაცვა იყო, პრისიერად დაემხობა, როცა დაირღვევა კოდექსი და სამურაების ამ ულტრამამაკაცურ გარემოში ძლიერი ვნება შეაღწევს. მანამდე კი სამურაების რაზმში გამოჩნდება ანგელოზის ნიღბით შემოსილი დემონი, 17 წლის სოძააბურო კანო, რომლის სილამაზე გონებას დაუკარგავს აქაურ ვაჟკაცებს. მაყურებელი ხვდება, რომ ოშიმა არსებითად იმეორებს პაზოლინის თეორემის ისტორიას. თუმცა თუკი თეორემაში პაზოლინის სამიზნე ბურჟუაზია იყო, ტაბუში იხრწნება პატრიარქალური სისტემა, რომლის ყველაზე ძლევამოსილი მტერი სწორედაც რომ ეროტიკაა. ნაგისა ოშიმა სხვა ფილმებშიც იკვლევდა უკონტროლო სექსუალობას, რომელიც მოულოდნელად იღვიძებს ხოლმე რეპრესირებულ გასამხედროებულ გარემოში. პოლიტიკა და სექსი, ძალაუფლება და სექსუალობა ის თემაა, რომელმაც არავინ დატოვა გულგრილი ამ რეჟისორის შემოქმედების ყველაზე სკანდალური ფილმის გრძნობათა იმპერიის პრემიერის შემდეგ. ცენზურას, რომელმაც ყველა დროის შედევრს უხამსი უწოდა, გრძნობათა იმპერიის ავტორმა ასე უპასუხა: უხამსობა ის კი არაა, რაც ღიაა და დაუფარავი, უხამსობა ისაა, რაც დამალულიაო. სამყაროში, რომელიც აღწერილია ტაბუში, ყველაფერი დამალულია. მართალია, სამურაებში გავრცელებული ეროტიკული პედაგოგიკა მასწავლებლის და მოსწავლის სიყვარული ჩოულებრივ მოვლენად ითვლებოდა, ოშიმას ფილმის გმირებისთვის თეთრებში გამოწყობილი სიკვდილის მაცნე, თეთრი აქ გლოვისფერია, სოძააბურო კანო უზარმაზარი ცდუნებაა, რომელმაც სამურაების სამყაროში დამკვიდრებული სოციალური ტაბუ უნდა გაანადგუროს. სამურაების ღირსების კოდექსში ფაქტობრივად განდევნილია სიყვარული, როგორც სისუსტე. სიყვარულს მოჰყვება ეჭვიანობა. ეს კი იმოქმედებს დისციპლინასა და მამაკაცურ ღირსებაზე დაფუძნებულ სისტემაზე. ამიტომაც ჩნდება ეჭვი, რომ კანო აქ უბრალოდ შეგზავნილია, რათა სამურაების ერთიანობა შიგნიდან დაშალოს. ასე გადაიქცევა სექსუალობა ისტორიის მექანიზმად, თანაც ისე, რომ აბსოლუტურად უხილავი დარჩება. იდუმალებით მოცული ჩაკეტილი გარემო შიგნიდან აუცილებლად გაიხრწნება, როცა აქედან სიცოცხლის, ბიოლოგიის, ბუნებრივის განდევნას დაიწყებენ. თუმცა ამ შემთხვევაში ცვლილების მიზეზი ისტორიისთვის შესაძლებელია გამოცანად დარჩეს, ზუსტად იმ გამოცანად, რომელსაც ნაგისა ოშიმა ქმნის. ტაბუ ნამდვილი ფორმალური მარგალიტია, ყოველგვარი ჰიპერსტილიზაციის გარეშე. ნაგისა ოშიმა დისტანცირების ოსტატია. ფილმი მიძოგუტის სტუდიის პროდუქციაა და ჰგავს იაპონური კინოს კლასიკოსის ნამუშევრებს. მათთვის დამახასიათებელი გრძელი, სტატიკური, სიმეტრიული კადრებით, რასაც ოშიმა უწინ თავად ხშირად აკრიტიკებდა. ორთაბრძოლის სცენები სიბნელეში შუაღამესაა გადაღებული, რათა საბრძოლო თავგადასავლებმა ყურადღება არ გაგიფანტოთ. ამ განტვირთულობაში ყველაფერი, რაც ხდება კადრში, პოეზიად იქცევა. წვიმის პირველი წვეთების სილამაზე, თოვლის ფიფქები, გათენება და მზის ჩასვლა. ზოგიერთ პეიზაჟში გამოსახულება და ფონოგრამა ერთი მთლიანობა ხდება. ოშიმა და საკამოტო აქ უკვე ერთიანი ძალით გვაოცებენ. თუ კი ტაბუს მოძებნა გაგიჭირდათ ინტერნეტში, შეგიძლიათ YouTube-ზე შეხვიდეთ და ფილმის საუნდტრეკი მოისმინოთ. გარწმუნებთ, ეს მუსიკა ყველაფერთან ერთად ოშიმას ფილმის დაუვიწყარ იერსახეებსაც აღგიდგენთ. აღმოსავლურ მოტივებს საკამოტო ხშირად იყენებდა კინოში. მაგალითად, ბერნარდო ბერტოლუჩის პატარა ბუდაში მუსიკალური ფონი ინდურ რაგაზია აგებული. მაგრამ ტაბუში, რუიჩი ფაქტობრივად უარს ამბობს ტრადიციულ იაპონურ მუსიკაზე, რომელიც არაერთხელ მოგვისმენია სამურაებზე გადაღებულ ფილმებში და მთლიანად საკუთარ პარტიტურას ეყრდნობა. ქმნის განწყობას, მაგრამ ილუსტრაციასაც ერიდება. მუსიკა ხშირად წყდება, მაგრამ ფილმის მთავარი მუსიკალური მოტივი სიჩუმეშიც კი ჟღერს ყურში. ზოგჯერ მგონია, ტაბუ რომ დავაფასოთ, უნდა ვუყუროთ ამ კინოს როგორც ქორეოგრაფიას, როგორც ბალეტს, რომელიც რაღა თქმა უნდა ვერ არსებობს მუსიკის გარეშე. მუსიკალური თემა, რომელიც გამუდმებით ისმის სხვადასხვა ტონალობაში, ადვილი დასამახსოვრებელია და ხშირად მეორდება. მაგრამ საკამოტოს ხელში ჯადოსნური ერსი იძენს. არ გინდა, რომ დასრულდეს, გინდა, რომ გამუდმებით ჟღერდეს. ალბათ იმიტომ, რომ სულ იცვლება გამოსახულებასთან ერთად. აქ უკვე ძნელია გაერკვე, რა არის მთავარი: მუსიკა გარდაქმნის კადრს, თუ კადრი ცვლის ტონალობას. ამას რომ გაიაზრებ, ხვდები, რომ ტაბუ არის მინიმალიზმი, რომლის იქით უკვე აღარაფერია. არც გამოსახულებაში, არც ხმაში. სიცარიელე, თეთრი კვადრატი, რომლითაც ოშიმა ასრულებს თავის შემოქმედებას და, რაც მთავარია, მეოცე საუკუნის კინოს. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ოშიმა და საკამოტო, ტაბუ გადალახულია“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.